Що порівнюючи Західну Україну і Запоріжжя, ми бачимо, що, на жаль, тут відмінностей немає. Ужгород – найзахідніший обласний центр, який тільки є в Україні. Ми бачимо факт, коли людина, яка є міським головою, і яку сподівалися всі, що в результаті здійснення помаранчевої революції, приходу Ющенка до влади, ця людина покине посаду міського голови. І так воно й мало статися. Одразу приходу нової влади була відкрита карна справа. Вона розслідується. В цій справі фігурує як перша особа міський голова, де є крадіжка з міського бюджету суми 21 мільйон, ну, говорить про 14, 21 мільйон. Це сума державної субвенції. Але, тим не менш, до цих пір міський голова залишається на своїй посаді і стає зрозумілим всім і очевидним, що причина перебування до сих пір на посаді людини, яка звинувачується у таких великих махінаціях, в таких великих сумах, це політична воля керівників держави. Інший приклад ілюструє не менше цю ситуацію, коли продана помаранчева революція на місцях. Це приклад Закарпатської обласної ради, яка єдина з обласних рад на Західній Україні, яка не підтримала Ющенка у своєму пленарному засіданні і навіть не зібралась на таке пленарне засідання. Зараз ми бачимо, що фракції Народного Союзу «Наша Україна», Соціалістичної партії, Батьківщини налічують найбільшу кількість учасників тоді, коли, і вони складають понад 50%, тоді, коли ще до самої інаугурації президента депутати обласної ради навіть відмовлялися зібратися на свою пленарну сесію. Ми це чітко бачимо на прикладі Закарпаття.
Дякую, пане Салонтай. І я хочу запитати наших учасників з Запоріжжя. Чи дійсно ви відчуваєте на місцях відсутність законодавчої бази для хоча б часткового подолання корупції? Пане Артеменко.
Ну, ви знаєте, я згодний, що і привіт, до речі, своєму колезі Стратовичу. Я можу сказати, що дійсно ми відчуваємо недостачу законодавчої бази. В якому плані? Нинішні протоколи про корупцію, на мій погляд особистий, бо я не є фахівцем саме справничих питань, я знаю, що дуже знається в цьому пан Стратович, але, на жаль, вони з одного боку недосконалі і, скажімо, механізм їх втілення, те, що там, скажімо, можна застосувати санкції там протягом півроку, вони дозволяють, маючи непогані стосунки тих людей, яких звинувачують, маючи непогані стосунки з судом, затягувати розгляд справи і врешті-решт уходити, зникати від відповідальності. Але мені здається, більш детальну інформацію, що треба зробити, щоб ліквідувати цей пробіл, має сказати пан Стратович.
Добре, дякую, пане Артеменко. Пане Тихонов, якщо ви з нами на зв'язку, я хотів все ж таки вас запитати, бо ви сказали про пана Карташова і про його, так би мовити, причетність до певних фінансових структур. Як ви, от як бізнесмен, відчуваєте сьогодні зміни у боротьбі з корупцією на місці в себе, в Запоріжжі? Чи є якісь позитивні зміни?
Ну, перше, що я хотів би сказати, ви знаєте, одной из причин, которая тормозит, ну, может быть, преодоление коррупции, нужно не забывать, что наш регион, ну, благодаря там зомбированию и так далее, все-таки благодаря позиции, кстати, собственников крупных предприятий, которые являются одними из, ну, скажем, тех людей, которые определяют политику города, ну, надеюсь, что в ближайшее время они уже будут все-таки меньше определять эту политику. И все-таки наш регион, ну, скажем, в большей мере отдал свои голоса за Януковича. То есть и это действительно ужасно. И получается, под этим влиянием еще до сих пор, ну, скажем, идет этот процесс. Если говорить о борьбе с коррупцией, то есть, ну, фактически, конечно, борьба с коррупцией увеличится, первое, это, конечно, при законодательном подкреплении, но нужно не забывать о человеческом факторе. Да, у нас сменились там руководители и органов правопорядка, и главы облгосадминистрации. И спасибо Юрию Анатольевичу, потому что он первый поднял эти вопросы, то есть о борьбе с коррупцией. Он, наверное, уже говорил о тех небюджетных фондах и так далее. Так вот, нужно не забывать, что рядовой-то состав не сменился, и, наверное, и неправильно их менять. Вопрос-то в чем? Эти люди еще находятся под тем вот большим влиянием той пропаганды и тех действий, того давления, которое на них было. И, наверное, это тоже один из факторов, который, ну, скажем, мешает наступлению правды. Вот. Ну и самый важный, один из важных факторов, ну, конечно, нельзя не отметить, ну, скажем, большие способности старой влады, которая у нас на местах очень сильна. Вы знаете, когда выступал Виктор Ющенко, который во время своего визита, который он осуществил в субботу, он даже отметил, это мне, знаете, напомнило его визит в Донецк. Во время его выступления в середине ряды были там 4 или 5 рядов, в котором сидела, так сказать, вся номенклатура нашей Запорожской области. Директора крупных предприятий, политики там и так далее, которые, в принципе, имеют, ну, скажем, отношение положительное к одному человеку, к Януковичу. Так он даже отметил, что я здесь вот вижу людей, которые мне непонятно, кто они такие. Он просто не знал, кто там сидит. Поэтому, а эти люди, к сожалению, пока еще влиятельные. И самый важный момент, что... Ну, наверное, может быть, особенно органам правопорядка надо быть более решительными, потому что от их решительности, наверное, зависит сегодня решительными и компетентными, я хочу добавить, наверное, очень многое.
Вот так. Дякую, пане Тихонов, дякую. Будь ласка, будь ласка.
Артеменко. Я хотів би, знаєте, трошки, можливо, я ж сам за фахом журналіст, я хотів би привітати вас сьогодні, на Україні святкується День журналіста, і хотів би, знаєте, як журналіст направити в таке русло. Мені цікава була б думка того ж пана Стритовича. Бо зараз ми кажемо про законодавчу базу, ми кажемо про якісь інші речі, але ми кажемо сьогодні, не можна казати про Б, не сказавши про А. Бо на мій погляд, витоки корупції, вони ж, головне, що це причини які. А причини полягають в тому, що дійсно українське суспільство корупційне до самих низів. Але чому? Тому що, наприклад, сьогодні судді в Україні, я сьогодні проводив нараду з суддями, вони отримують $50. І, знаєте, якщо людина чи чиновник, який отримує $50, якщо йому приносять хабаря там в розмірі $150, невеликі суми, не тільки за європейськими, за українськими мірками, то він думає, що чи взяти і може перекреститися і не прийде міліція, і якось поповнити бюджет, чи служити батьківщині. На жаль, на сьогодні ті державні службовці, які вони працюють, вони не розуміють, що на першу чергу державні службовці, бо у них є сім'ї, які треба кормити. І це, знаєте, державні службовці в самому великому такому розумінні. Це і лікарі, які живріють на 500 гривень чи на 400 гривень, а їм приходять і дають хабаря в 1000 гривень. Тому мені здається, наша розмова вона була б неповною, якби ми не казали про те, що ми можемо скільки завгодно прийняти законів про корупцію. Жорстких, нежорстких, доброзичливих, недоброзичливих. Але поки ми не зробимо так, що чиновники, державні службовці будуть отримувати гідну зарплатню і знати, що за корупційні діяння вони назавжди позбавляться цієї роботи і цієї гідної зарплатні, вони будуть брати хабарі. Це моя особиста думка, але я думаю, що її поділяють і ті, які сидять і в студії, і поза студією.
Дякую, пане Артеменко, дуже суттєва пропозиція. Але в нас є слухач, якому ми даємо можливість поставити питання, і ми продовжимо. Добрий вечір, будь ласка, представтеся ваше питання.
Так.
Добрий вечір, будь ласка, ми вас чуємо. Ми вас чуємо, так.
Пенсіонерка. От я, Святовичу вашому, хочу задати вопрос як депутату. От виступала Проскуратова, я слухала її на сесії, мені було стидно за те, що вона чуть не плакала, клялась на Біблії. Кого вона захищала? Вона що, так простого буде гражданина захищати України, як вона захищала Івана Різака? Стидно було вас слухати, і ви ніхто не виступили, не закрив її ротяку. Вона клялась на Біблії, прямо плакала. Кого ви захищаєте? Ви хоч захищали одного гражданина України? Ви депутати. Вам віри ніякої нету.
Ну, це є репліка, яка, значить, буде мати, може, відповідь на її, буде мати продовження. Після короткої інформації для слухачів «Вечірньої свободи» і реклами. І ми за хвилину вертаємось до дискусії. Я нагадаю, що з Праги мікрофоном Василь Зілгалов. Великобританія відклала проведення референдуму щодо Конституції Євросоюзу, котрий збиралася проводити весною наступного року. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко доручила Фонду держмайна терміново підготувати конкурс повторної приватизації металургійного комбінату «Криворіжсталь» за скороченою процедурою. Як сказала Юлія Тимошенко журналістам, вона хоче, щоб новий конкурс відбувся впродовж місяця. Міністерство юстиції зареєструвало політичну партію «Пора» в Україні, яка стала вже 127-ю партією у списку Мін'юсту. Раніше міністерство відмовлялося зареєструвати політичну партію, мотивуючи це помилками у підписних листах на її підтримку. Оттор Хагель, відомий німецький футбольний тренер, що нині тренує чемпіонів Європи греків, вважає, що його команда здатна в себе на полі в Афінах у середу 8 червня обіграти українську національну збірну, поборотися за перше місце з підопічними Олега Блохіна. Нагадаємо, що у другій відбірковій групі на чемпіонат світу з футболу 2006 у Німеччині лідерує Україна, а Греція друга і відстає від українців на 5 очок. До кінця цього відбіркового турніру залишається 4 тури. Це були короткі інформації на хвилях вечірньої свободи.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar D-Juice та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
А в ефірі «Вечірня свобода» з Праги ведучий Василь Зілгало. Ми сьогодні обговорюємо тему боротьби з корупцією в Україні. Нагадаю, що у київській студії голова профільного комітету Верховної Ради України пан Володимир Стритович. З ним також є депутат Ужгородської міської ради, відомий активіст молодіжного руху Олександр Солонтай. І з нами на зв'язку з Запоріжжя голова обласної державної адміністрації Запоріжжя пан Юрій Артеменко і депутат Запорізької міської ради, відомий бізнесмен Запоріжжя пан Вадим Тихонов. І в нас є слухач. І тільки я прошу слухачів давати питання по темі. Добрий вечір, будь ласка, представтесь і ваше питання.
Добрий вечір, я Микола, студент міста Київ. Питання у мене таке, значить, мені просто здається, що одна з дуже таких суттєвих причин, з якої виникає корупція, це є занадто велика кількість чиновників. От як, на вашу думку, якщо, скажімо, скоротити кількість чиновників в Україні, скажімо, разів 10, і при цьому суттєво підвищити заробітну платню тим, хто залишиться працювати, наскільки це може реально, так би мовити, вплинути? Дякую.
Дякую. Я думаю, що пан Стритович готовий відповісти на це запитання. Я тільки скажу, що багато урядів в Україні брало на себе скорочення, наскільки я пам'ятаю, бюрократичного апарату, але віз, здається, нині і там.
Не тільки там, а ще й виріс. В 94-му році, коли я вперше обирався депутатом, в Україні нараховувалося 196 тисяч державних службовців. На сьогодні ця цифра становить 240 тисяч. Відповідно, вони ні сіють, ні пашуть, ні строять, а гордяться общественним строєм, як казали у відомому фільмі. А тому стає питання, а як же боротися з корупцією? Тут колега Юрій мій, який теж сьогодні є певним продуцентом корупції, хай не ображається, але депутатський мандат треба покласти, бо ми таким чином породжуємо політичну корупцію, і хай це не буде нікого новинкою. А щодо того підвищення заробітної плати, так, звичайно. Сьогодні адміністративна реформа, яка започаткована новим урядом, якраз передбачає оптимізацію управлінських рішень, наближення управлінця до громадянина і в такий спосіб зменшення чиновництва. Програма електронного уряду передбачає, що комп'ютер не буде обманювати, комп'ютер не буде заглядати в кишеню, а комп'ютеру дадуть завдання, і комп'ютер видасть відповідну довідку, відповідну інформацію, чи нарахування пенсії, чи виписку з книги по БТІ. І в такий спосіб це буде один з факторів. Але хочу відповісти, шановному пане Миколі, що корупція сьогодні настільки системна, настільки глибока, що до цього інституту, верніше, до антиінституту державного, треба підходити комплекс. І це цілий комплекс заходів треба розробляти. І якраз ми на законодавчому рівні намагаємося розробити таку систему заходів, щоб потім правоохоронні органи і всі громадяни, і державні службовці були єдині в тому, що корупція зле, а якщо вони не будуть вживати антикорупційних заходів, то вони будуть покарані відповідно з українським законодавством.
Дякую, пане Стритович. Я хочу всім вам, шановні учасники дискусії, навести один факт, на який ми отримували і отримуємо дуже багато реакцій. На початку урядування новий український уряд, тобто член, один з членів нового українського уряду повідомив суспільству про факт. Я маю на увазі міністра транспорту України пана Червоненка, який сказав вже на початку своєї діяльності, що йому, що пропонували йому нібито, я так, наскільки пам'ятаю, це було так, що хабар в розмірі, якщо не помиляюся, 3 мільйони доларів за місце начальника Одеського порту. Але пройшов час, і суспільство так і не дізналося, чому цей факт не був проаналізований, оприлюднений до кінця. Я про що хочу сказати, що багато фахівців, експертів, в тому числі міжнародних, кажуть, що відсутність прозорості за кожним із фактом корупції в Україні тягне за собою зростання корупції. От як ви дивитесь на цей факт, якраз про що я на початку сказав, і як ви вважаєте, чи можна було все-таки внести якусь ясність цю інформацію міністра вже тоді на самому початку? Пане Стретович.
Я глибоко переконаний, що повинна бути відповідна група чи корпус швидкого реагування на такі факти, які містять відповідну інформацію, щоб суспільство не вагалося в своїх здогадках, було чи не було, а був хлопчик чи не було хлопчика, а відразу відповідати, і це повинна робити компетентна структура виконавчої влади, це або служба боротьби з корупцією Служби безпеки України, або ГУБОЗ, яка сказала, що за нашими даними, за нашими фактами, після звернення міністра, який назвав за замах на відповідний факт хабарництва, не мало місця, або якщо це було, то брати, будь ласка, того, хто ініціював. Якщо сьогодні вони запропонували 3 мільйони за Одеський порт, то, вибачте, будь ласка, завтра буде 5 мільйонів за Маріупольський порт. І в такий спосіб ми загнали проблему в глибину. І ви абсолютно правильно поставили питання щодо прозорості прийняття рішення. Я назву свіжий факт. Коли стало відомо, що призначений новий керівник в аграрному підприємстві, я не буду називати прізвища і установи, бо мене до суду затягали вже, я вам про це сказав уже, в Міністерстві аграрної політики комітет в рамках наданих повноважень написав міністру, будь ласка, дайте відповідь, на яких умовах, на якому конкурсі ця особа зайняла цю посаду, оскільки в нас інформація, що знову ж пішли мільйонні хабарі. Чому саме цій особі була надана перевага і в який спосіб ви його призначили? Ви знаєте, скільки днів минуло? Уже 45 з тих пір, як ми відправили листа. А закон передбачає, що протягом 15 днів треба дати відповідь комітету. Це означає, що міністр аграрної політики сьогодні є таким маленьким міні-корупціонером. Я зараз буду ставити це на публічну площину, і це вперше кажу на радіо «Свобода», що якщо ви вчасно не даєте інформацію компетентному органу, то відповідно з законом про боротьбу з корупцією це є корупційне діяння, і треба притягувати до відповідальності за корупційні діяння. Але притягувати до відповідальності це вже, вибачте, в царині виконавчої влади. Законодавець притягнути до відповідальності не може.
Дякую, пане Стретович. Я також дякую пану Артеменку, і він журналіст, я його також вітаю зі святом, і вітаю всіх журналістів, але журналісти кажуть сьогодні таке, що з'явилась нова риса у, так би мовити, обмеженні прав преси, свободи преси в Україні. Ця нова риса називається замовчування інформації новою владою. Як ви, пане Артеменко, чи погоджуєтесь ви з цим?
Не те, що не погоджуюсь, я категорично проти, тому що, знаєте, я за спеціальністю є, за посадою, коли працював народним депутатом, я є заступником голови комітету з питань свободи слова та інформації. І ми разом з моїм колегою, з головою комітету Миколою Томенко під час саме нашої роботи в парламенті робили все, в тому числі і виступаючи на радіо «Свобода» свого часу, щоб журналісти відчулися вільними людьми, незалежними від думки власників. Я, знаєте, жахом дивлюся на те, що відбувається в нашому журналістському середовищі. Бо ми зробили певні правила гри, свободні, вільні, чесні, але журналісти продовжують жити в тому ж, знаєте, за принципами. Немає темників Медведчука, але є темники, знаєте, за по умовчанню, є темники такі нашої самоцензури. Я можу вам сказати, що я прийшов на посаду такої ступені відкритості, як, можливо, тому що я за фахом журналіст, але такої ступені відкритості, як є в Запорізькій облдержадміністрації, немає жодній, я не хочу ображати своїх колег, але скажу, немає жодній облдержадміністрації. Я почну з того, що кожного тижня у нас заступник голови облдержадміністрації, голова облдержадміністрації приймає людей. У нас кожного дня йдуть прийоми людей. У нас, я приїжджу за цей час, мабуть, 15-12 за 3 місяці 15 прес-конференцій. Я провів 7 прямих ефірів на обласному телерадіокампанії. Я встановив скриньки довіри в будові облдержадміністрації, де кожна людина може кинути скриньку. У нас кожна людина може прийти і без перепустки прийти в будову облдержадміністрації. Але мене лякає те, що мої колеги, журналісти, вони не розуміють, що змінилося не просто, знаєте, прізвище Кучма на Ющенка, змінився інший підхід, і ніхто їх вже зараз темники давати не буде. Ніхто їх не буде знімати з роботи за те, що вони кажуть правду. Але журналісти, на жаль, на сьогодні не виконують і в Запорізькому регіоні, і по всій Україні, і на центральних каналах, але вони не виконують роль вартових демократій. Вони продовжують працювати за старими принципами. Я думаю, що це тимчасово, що має пройти час. Але мені хотілося б, щоб цей час пройшов дуже швидко.
Дякую, пане Артеменко. І я хочу запропонувати всім учасникам дискусії загадку. Цитую. Ось Бувальщина. Призначається в одній області новий губернатор. І жителі області відразу дізнаються, що в нього є патрон, народний депутат, який майже не приховує свого вирішального впливу на нового губернатора. Здогадайтесь, шановні учасники дискусії, з двох разів, про яку область України йде мова? Ну, дамо слово наймолодшому, мабуть, учасникові нашої дискусії. Пан Салантай, будь ласка.
У мене перед очима став перелік. Кілька областей одночасно. Можливо, Вінниця?
Будь ласка, а Закарпаття? Ні, я вже даю відповіді.
На рахунок... Повертаючись до теми Закарпаття, я, будь ласка, хотів би повернутися до телефонного дзвінка жінки щодо дзвінка Прошкуратової, а далі щодо вашого питання з приводу, на яке відповідав Стритович. Я повністю з ним погоджуюся. От такий приклад на локальному рівні. Різак затриманий за звинувачення у доведенні до самогубства ректора Ужгородського національного університету Сливки. Хоча всі закарпатці переконані в тому, що ректора вбили, тим не менш він за це затриманий. Буквально напередодні цього затримання відбувається прес-конференція колишнього начальника управління юстиції пана Мангура, в якому він говорить, що він приймав участь у фальсифікації мукачівських виборів, причому групою, яка займалась фальсифікацією, керував Різак. І Різака після цього затримують. Затримують не за резонансні події мукачівських виборів, які на слуху у кожного українця і які були би зрозумілі кожному закарпатцю, за що затриманий Різак і за що він має відбути покарання, за фальсифікацію мукачівських виборів. Він затримується по іншій справі. А тот же ж Мангур, який дає прес-конференцію, він навіть прокуратура не то, що не затримується, навіть йдуть повністю чутки про те, що він буде призначений на якусь із нових посад, так само, як був призначений один із теж учасників цих фальсифікацій, пан Ернест Нусер, став начальником управління транскордонного співробітництва. Тобто речі, про які ми торкнулися на початку передачі, речі, які характерні, ми бачимо для Запорізької області, вони характерні для Закарпатської області. І я думаю, що вони характерні для багатьох.
Закарпатська область набагато глибше. Я вам хочу сказати, що Закарпатська область, специфічна область, вона прикордонна, і там треба, знаєте, як кажуть на Вінниччині, горати і горати. Там треба викорчовувати. Специфіка її полягає в тому, що пішли одні, прийшли інші, а підходи залишаються абсолютно тотожні. І ми маємо масу сигналів сьогодні в комітеті. І повірте мені, представнику тієї сили, що привела президента до влади, дуже важко сьогодні апелювати до президента, до інституції, що ж робиться. Подивіться, які факти відбуваються. Не знаю, як боротися сьогодні. Мені треба або йти в опозицію, або сьогодні виходити із підтримки Віктора Андрійовича Ющенка. Бо знаєте, наша ж демократична традиція дуже слабенька. Якщо ти заявиш про те, що тобі болить з метою вилікувати цю хворобу, вирвати оцей гнійний нарив, то ти зразу станеш чужим. А чому ти про своїх говориш в відповідний спосіб? Так що Закарпаття, я просив би ще 30 секунд, пане Василю, відповісти пані Таїсії. Знаєте, є така біблійська заповідь: не згадуй ім'я Господа свого без потреби. Одна з 10 заповідей. Пані Прошкуратова, очевидно, не є християнкою, забула, цю заповідь, їй це відділяється, тому що клястись на Біблії можна тільки в тих виключних випадках, коли ти абсолютно переконаний в своїй правдивості. А це були крокодилячі сльози, і ці всі зрозуміли. Мені дякую за ваш дзвіночок, що він сьогодні пролунав, тому абсолютно більшість населення України сміється з того фарсу, який був розіграний з подібним сценарієм. А в Закарпатті, я думаю, що там доведеться новій владі попрацювати ще дуже і дуже ретельно. Я думаю, що президент таки незабаром підпише указ про створення спеціального органу правоохоронного по протидії корупції, і там під такими пюпітрами і в фокусі буде дуже багато проблем викрито. Тому що Закарпаття, знаєте, воно сьогодні не гоїться, воно продовжує шанувати сьогодні Україну.
Дякую, повністю правий.
Дякую, пане Стратович, дякую, пане Солонтай. Пане Тихонов, ви ще з нами на зв'язку. Я хотів від вас почути, чи ви розгадали загадку.
Ну, ви знаєте, відповідь мені не знаком, но, скажем, если смотреть и говорить по логике, то вообще такого не должно быть, скажем так. Поэтому, ну, а самое важное, вы знаете, я внимательно слушал уважаемых коллег, которые действительно очень много правильных слов говорят. Я хотел бы одно сказать. Важно сделать выводы из того, о чем мы говорим. Потому как говорить можно о чем угодно. Говорить можно и правильно, и неправильно, и красиво, и некрасиво. Но важно делать выводы из этого. Потому как вот из моего личного опыта, мы действительно, вот как депутаты горсовета, боремся-боремся с мэром, а его почему-то, ну он, как вот, знаете, Кощей бессмертный. Его никак не убивают и не убивают, извините. Не находят вот это вот яйцо, в котором его смерть лежит. Понимаете, в хорошем смысле слова, а не в смысле, так сказать, это. Поэтому я лично выступаю за то, что, да, вот мы сейчас... Прошло время разговоров, пришло время реальных действий. Поэтому я считаю, как сделаем выводы и начнем действовать. И тогда люди увидят и сами разберутся.
Дякую, пане Тихонов. І, шановні наші гості, час втікає невпинно. Я нагадаю, що у прямому ефірі «Вечірній свободі» ми обговорюємо тему боротьби з корупцією в Україні. У нас беруть участь голова профільного комітету Верховної Ради пан Володимир Стритович. З ним в студії є один з активних учасників молодіжного руху в Україні, учасників ПОРИ, і депутат Ужгородської міської ради пан Олександр Солонтай. З Запоріжжя на телефонному зв'язку голова Запорізької обласної державної адміністрації пан Юрій Артеменко, а також депутат Запорізької міської ради, відомий бізнесмен Вадим Тихонов. Я до всіх вас звертаюся, я ведучий програми «Вечірня свобода» Василь Зівгалов, з одним запитанням на завершення. Кожному по 20 секунд даю. Як ви вважаєте, з чого потрібно, з яких дій сьогодні, на вашу думку, потрібно посилювати боротьбу з корупцією? Ну, так, по рангу, пане Стритович.
Я запропонував би, щоб кожен високопосадовець України, як колишній, так і нинішній, опублікував свою правдиву декларацію про доходи. Дачі, маєтки, свої, дружини, тещі, сестри, швагра та інших. І народ України побачив, чи відділена влада від бізнесу, чи ні.
Дякую. Пане Артеменко.
Ну, я думаю, що питання не дуже коректне, тому що починати треба системно. По-перше, це те, що ми казали сьогодні. Перше, це закон. Друге, це виконання закону принципово. Причому робити ці закони, виконання законів чистими руками. Тобто це починати і в гарному розумінні з чистки тих кадрів, які складають ці протоколи о корупції. Доводити їх до кінця через суди, бо у нас ми не торкалися цієї теми, але те, що у нас відбувається в судах, це жахливо, коли протоколи доводяться до судів, а там вони просто ламаються. Тому системно від законів до Віктора Ющенка бандити мають сидіти у тюрмах.
Пане Тихонов.
Ви знаєте, во всіх діях має бути здравий смисл. І тут я вважаю важливо, як ви знаєте, говорять, не добдіть і не перебдіть. Тобто важливо, щоб ті дії, які будуть робити чиновники, правоохранителі, руководство страны именно соответствовали сегодняшнему моменту. Поэтому те действия, которые они будут производить, важно, чтобы они имели здравый смысл. И я думаю, что пройдет немножко времени, и немножко времени, и будет все замечательно.
Пане Солонтай.
Підтримуючи пана Тихова із Запоріжжя, хочу сказати, що хотілося б, щоб влада на 2006 рік дивилася не як події, яким потрібне, завдяки яким потрібно зберегти владу любою ціною, а як на час, про який прийдеться звітуватися за цей 2005 рік, що вже було зроблено. І таким чином наші перші особи, в тому числі губернатори, народні депутати, не будуть порушувати закон так, як це робили їхні попередники, ті ж сумісники, тому приклад. Хотілося б, щоб ми не наступали на ті ж самі граблі 2-3 рази.
Дякую. І я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що сьогодні у прямому ефірі ми дискутували питання боротьби з корупцією в Україні. І в цій дискусії брали участь наші шановні гості, голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією пан Володимир Стритович, голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Артеменко, також відомий запорізький бізнесмен і депутат міської ради Запоріжжя пан Вадим Тихонов. Вони були двоє телефоном. Із Праги вів програму Василь Зілгалов. І допомагала мені Юлія Сайко. І я не знаю, чи є нас ще час на промо до наступної програми.
Україна і Польща, здається, досягли порозуміння щодо цвинтаря «Орлят» у Львові. Міністерство економіки України звітувало, як Україна готується вступати до Світової організації торгівлі. В Україні презентовано нову книжку від